Šo gadu Daugavpils reģionālā slimnīca sāk ar bilanci mīnus 5 miljonu eiro un bez nodokļu parādiem, spējot norēķināties arī ar iekavētajām algu izmaksām saviem darbiniekiem. Finanšu grūtības mazināt un nedaudz nostabilizēt finansiālo situāciju ļāva saņemties 2 miljonu eiro avansa maksājums no Nacionālā veselības dienesta. Tomēr joprojām finansiālā situācija slimnīcā ir smaga, tomēr parādus loks ir mazinājies. Atzīst slimnīcas kapitāla daļu turētāja pārstāve Daugavpils pašvaldības izpilddirektore Sabīne Šņepste.
Daugavpils reģionālā slimnīca līdz ar valdes maiņu tad uzsāka aktīvu darbu pie izdevumu pārskatīšanas. Šī pirmajā pusgadā šie izdevumi ir samazināti. Papildus ir apstiprināta padome jaunā sastāvā, kas aktīvi piedalās, lai kaut kādā veidā šo situāciju uzlabotu, bet kopumā situācija ir stabila uz doto brīdi. Tuvākajā laikā tiek plānots piesaistīt līdzekļus parādu dzēšanai. Ir panāktas vienošanās ar piegādātājiem par šiem parāda apmaksas termiņiem. Slimnīca paralēli tagad arī īsteno iekšējo auditu, lai redzētu, kur ir iespējams vēl uzlabot procesus, lai samazinātu izdevumus.
Viss ir daudz maz normālā gaitā, dabīgi tā parādu kaudze, kas ir sakrājusies gadiem, pusgadu. To nenoregulēsi.
Plānos ņemt arī aizņēmu, jo bez tā izķiproties no parādu sloga piegādātājiem būs sarežģīti, stāsta Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Kananovs.
Un te iet jautājums par kredītlīnijas ņemšanu, jālēdzēs tu tādus degbošos parādus. Pagaidām es diezgan optimistiski skatos, ka pēc kāda laika tā situācija mainīsies.
Bez valsts atbalsta Daugavpils reģionālajai slimnīcai tomēr neiztikt, atzīst Sabīne Šņepste.
Uz noto brīdi arī mēs esam pašvaldība vērsusies veselības ministrijā ar lūgumu tad aktualizēt šo jautājumu par valsts atbalstu, lai izietu no šīs situācijas.
Arī Daugavpils domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs un Latvijas Krievu Savienības uzsver, ka valstī būtu jāpalīdz Daugavpils slimnīcai.
Nepieciešams ņemt vērā, ka šita situācija ar parādiem izveidojas ne šajā gadā un ne vienā mirklīti. Nepieciešams arī domāt par to, ka tik daudz miljonu parādu, ja valsts nepiedalīsies šajā procesā, mums ļoti būs grūti nozēst.
Veselības ministrijas jeb valsts ienākšana kā dibinātājam Daugavpils reģionālajā slimnīcā varētu būt risinājums finanšu nestabilitātei slimnīcā. To vairāk kārtīgi paudusi gan Daugavpils pašvaldība, kas ir 90% slimnīcas kapitāla daļu turētāja, gan arī pati Daugavpils reģionālā slimnīca. Arī Veselības ministrija publiski paudusi, ka apsver iespēju valstī pārņemt reģionālās slimnīcas tostarp Daugavpils slimnīcu, lai uzlabotu slimnīcu sadarbību gan valsts, gan reģionālajā līmenī. Darbs šajā jomā vēl turpinās. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.